Právě 17. listopadu 1989 se odehrával v bytě jednoho staršího kolegy náš tablovond. Vždycky jsme se počase scházeli, bylo nás asi 11 až 12 historiků nejrůznějšího věku, nejrůznějšího zaměření a velice rádi jsme naslouchali vždycky nějaké přednášce a pak jsme volně debatovali o tom, co je nového v našem oboru nebo také v politice samozřejmě. A ten den také padlo slovo o tom, jak dlouho ještě budeme žít v té mizérii. A většina z nás soudila, že my už se nedožíme, prosím vás. Tam bylo 11 historiků opravdu dosti výjimečných kvalit a všech 11 tvrdilo, že se to už za našeho života nestane. Jenom naše hostitelka, když to slyšela, povídá, no tohle to mi nepovídejte, já věřím tomu, že ještě za mého života se to změní. A tehdy jsem byl jediný já, to si dobře vzpomínám, který z galantnosti jsem řekl, ano, to se může stát, nebo prostě my z historie víme, že k některým zlomům dochází naprosto neočekávaně, takže Bůh ví. Rozešli jsme se asi v 9 hodin, v 10 hodin večer jsme se dostali domů, já otevřu televizi a první, co vidím, je velká manifestace studentů na národní třídě. To jenom mě dokládá, jak historici jsou špatnými prognostiky a takových případů bych mohl uvést ze svých zkušeností více. Dokonce znám jeden případ i z anglosaské literatury, kdy jeden z autorů vzpomíná na to, jak 7. prosince 1941 slyšel výklad profesora o tom, proč nemůže být další válka pro Spojené státy, že ty nikdy nebudou napadeny, neboť se jich každý obává. Když tom jeho výklad přerušil rozhlas školní, který ohlásil, že Spojené státy byly napadeny leteckou eskadrou v Pearl Harbor. Tak, tady vidíte, jak historici jsou špatnými proroky. Rok 90 byl velmi hektický. Já jsem si svůj sešit poznámkový nadepsal už v prosinci 1989 jako novou éru. Novou éru, protože jsem si ty zápisky vedl předtím zhruba 15 let a právě díky těmto zápiskům, když pokračuji do dneška a už mají více než 1150 stran, tak mohu se zpátky poučit, jak vlastně ten rok 90 u mě probíhal. Tak především už v polovině prosince 89 jsem byl jmenován šéfredaktorem českého časopisu historického. To byla má první práce, ale pak to šlo rychle dopředu. Hned od počátku roku jsem byl pověřen řízením obnovovaného historického ústavu akademie, pak od dubna 90. roku jsem už byl oficiálně ustanoveným ředitelem po náležitém konkurzu. Pokud jde o moji kariéru, rád bych zdůraznil. Všechno uměl se doložit, buď to pracemi nebo náležitými kvalifikacemi, atestacemi a podobně, protože pak jsem viděl mnoho případů, nejenom teda z našeho oboru, ale jinak různých urychlených řízení profesur, které byly naprosto pochybné a které znevažují vlastně i ty obory nebo příslušné odvětví vysokých škol, tak na to upozorňuji, že nikoliv jenom já sám k sobě, ale já sám i k svým podřízeným jsem byl vždycky v tomto směru náročný a neslevil jsem nic. Ani těm, kteří měli potíže v předcházejícím období, protože každý z nás musel počítat s tím, že žádné zásluhy nemohou ve vědě rozhodovat. Ve vědě rozhodují výsledky a to, co předložíme. A když se ještě vrátím k roku 1990, tak jsem v tom svém sešitu nalezl spoustu bodů. Například stručně tam je porada o státním znaku. No, to byla jedna z důležitých věcí, které taky my historici jsme měli rozhodnout, i když nakonec o tom rozhodovali jiní, tak my jsme se zabývali těmi podněty a třídili jsme je a podobně. Museli jsme zvážit koncepci historických ústavů v akademii, protože ten přerod byl mohutný a očekávání veliké, jenomže my jsme měli všichni svázaný ruce. Ty ústavy přešly se svými zaměstnanci jako celek do nové éry a vyvolávalo to velké potíže, protože do té nové doby klidně přepluli i ti, co se podíleli dřív na tom normalizačním systému. Já jsem věděl, že tihle ti kolegové nemohou v ústavu zůstat, protože by to křičelo a také, jak by se to všechno v tom ústavu vyvíjelo dál. Že? Takové od počátku napětí. Oni měli ovšem strach také, protože to národní vzedmutí směrovalo proti těm předákům minulého režimu. Tak oni byli trošku otřeseni, ale drželi se zuby nechty, zvlášť když si navzájem mezi sebou řekli, že právně je nelze vůbec z těch ústavů vystrnadit. A já jsem přišel na zázračnou formulku, která tomu napomohla. Sám jsem věděl, jak důležité je jednat s lidmi důstojně a se ctí a náležitě, jak má být, což já jsem málo kdy na sobě zažil, když takovým krizovým situacím došlo, ale říkal jsem si, v tom musí být ta základní změna. Takže já jsem si jednoho po druhém z těch kolegů, kteří dříve řídili ústav, předvolával a říkal jsem jim, podívejte, vy jste v důchodovém věku, vás to vlastně zastihlo na rozdíl ode mě, nebylo tehdy 40, když jsem musel akademii opustit, výhodně, vy se můžete s tou akademií rozloučit důstojně. Použil jsem tohleto slovo důstojně. A zprvu se chytil jen jeden, ostatní pořád ještě váhali a nejdéle váhal ředitel ústavu, který mne předtím vylučoval. To byla zvláštní situace, že já jsem stál před úkolem vlastně dostat z ústavu toho, kdo mě vyhodil. Ale já to nechtěl brát právě jako pomstu, že to zní jako opravdu vendeta v tom nejhorším slova smyslu. Také mu už bylo, myslím, 67 let. O to bylo snadnější a já jsem mu zaručil, že nebudou žádné útoky proti jeho osobě z ústavu a on to nakonec přijal. Čili to slovo důstojně mě velmi pomohlo, neboť pak jsem viděl, že v řadě dalších ústavů, hlavně na vysokých školách, tyto lidi zůstali a vlastně zbraňovali příchodu nových nadějných mladých lidí, protože ta místa nebyla pro ně. To chci hned dodat, že ačkoliv se jakoby tou revolucí otevřela nová budoucnost, tak ta budoucnost byla chudíčká. A akademie to hned poznala, protože již následující rok 1991 jsem si nazval temné chmury na obzoru redukce rozpočtu akademie o 1/3. Ta 1/3 znamenala, dejme tomu, v mém ústavu 35 lidí. Ovšem, na druhé straně ta redukce byla neobyčejně nutná, protože umožňovala právě trošku zatřást tím starým osazenstvem, proměnit ho a vypsáním konkursu a podobně se dobrat jakémusi složení, které by bylo schopné plnit ty náročné úkoly nové doby. Já jsem se porozhlédl po kolegyních a kolezích, kteří působili v muzeích nebo v archivech. Vybral jsem si ty nejlepší z nich. Myslel jsem si, že ústav postavím na nové nohy, ale úplně jsem neuspěl, protože za tři roky jsem dostával přímo prosby z vysokých škol, abych jim pustil toho a toho. No a já, ač s těžkým srdcem, že to znamenalo ochuzení ústavu, no tak jsem věděl, že výuka studentů je důležitější a pouštěl jsem jednoho za druhým. Čili tady hned to mé úsilí utrpělo jistou ránu. Druhou ránou byla ta redukce, o níž jsem se zmínil, protože ne vždy to skončilo nějakým lehkým pohovorem. Taky to znamenalo rozchod třeba s přítelem, který mi nemohl odpustit, on byl v důchodovém věku, který mi nemohl odpustit, že s ním vůbec o odchodu jednám. A já byl v tak těžké situaci, že jsem jednat musel, protože to byl úkol, který jsem musel vyřešit. A nejenom já, takhle jsme byli na tom všichni ředitelé v akademii za vedení tehdy Rudolfa Zahradníka, tohoto významného fyzika. Tu musím zmínit, protože bylo jeho zásluhou, že se ta akademie striktně odebírala tou cestou, na kterou se měla dostat. To jest, že měla rozhodovat kvalita ve vědě, efektivita vědecké práce, že se akademie měla rozloučit s takovými těmi výhonky, které tam po léta vodu mírali a nikdy nic nevyprodukovali. A tomu vlastně ta redukce z části napomohla. Jedním z hlavních úkolů, před kterými historický ústav stál, byly učebnice. Učebnice pro střední školy. A já jsem vycházel z přesvědčení, že nejprve musí dostat kvalitní podklady do rukou učitele a profesory. Čili jsem všechno úsilí zaměřil právě na rychlý vznik těchto příruček pro vyučující dějepisu. A měl jsem tam znamenité pomocníky, kteří vlastně můj úkol pak převzali, byl to hlavně zemřelý profesor Jaroslav Marek, profesor na Brněnské univerzitě a současně ředitel pobočky historického ústavu v Brně. Ten se tomu velice věnoval a během 2 let jsme vydali takový provizorní texty, ve velkém nákladu to vyšlo, kde každé období českých dějin bylo nově pojato a nemělo jít jenom o psaní dějin na ruby, což je v našem dějepisectví 20. století velmi známá praxe. Tak se domnívám, že tyhle ty učebnice velice pomohly v té první fázi to přerodu školství, pokud je tedy o dějepis. I když dějepis pak, to musím dodat trošku s roztrpčením, ztrácel na významu, protože o počtu hodin vždycky rozhodují nějaké kliky na ministerstvu školství a tehdy převládli matematici, fyzici. Svým způsobem to bylo oprávněné a ty hodiny se brali na úkor dějepisu, zeměpisu a teprve později se zase muselo o historii více bojovat. Některé hodiny se vrátily a v omezených případech se dokonce i dějepis zase stal maturitním předmětem. Tady vidíte, oč všechno vlastně šlo a co se povedlo a co se nepovedlo. U té učebnice jsme narazili na problém, s kterým jsem nepočítal. Totiž nebyl specialista pro soudobé dějiny. My jsme věděli, že nemůžeme ty dějiny zakončit 48. nebo 68. rokem. Potřebovali jsme to dotáhnout do roku 1989. A teď už se blížila závěrka, kterou nešlo oddálit. A já jsem o víkendu si řekl, no to přece není možné, když jsem to prožil, tak to dám dohromady. Tak jsem si sedl, opravdu za 2 dny jsem tu kapitolu dal dohromady. Vzal jsem to z nadhledu a myslím si, že jsem vytvořil platnou chronologii celého toho období, i když to málo kdo cituje, ke škodě myslím věci, tuhle tu mou úvahu, která je úplně z jiného soudku, než by se ode mě očekávalo, ale na kterou já jsem svým způsobem pyšný, i když by se na druhé straně mohlo zdát, že šlo o drobnou záležitost. Já se velice obávám, aby z mých slov nebyl ani náznak sebechvály. A věřte mi, není to snadné, ne protože bych toho tolik dokázal, ale že jsem jako pověřený vedoucí historického ústavu ale pak i jako profesor na filozofické fakultě měl dosti značnou odpovědnost. A tak tomu dodávám raději, že ne všechno se mi podařilo. Například na fakultě jsem plně neuspěl, protože jsem byl přece jenom vnímán jako cizorodý prvek z té akademie a dostal jsem ovšem pro výuku ty pokročilé ročníky, takže jsem řídil řadu magisterských a pak doktorských prací, ale nedostal jsem se k hlavním přednáškám pro prvé ročníky. A podle mě právě výuka v těch prvních dvou ročnících je směrodatná pro výuku historiků, pro jejich získání pro obor, aby se jim ukázalo, v čem jsou taje přednosti i slabiny té historie, protože tam také uvidíte, kdo k čemu se hodí a taky kdo se odlišuje pracovitostí nápady od těch ostatních, abyste se mu mohla později věnovat. Hlavním úkolem historika je bádat a učit. K učení jsem toho mnoho neřekl, ale také to bylo jenom kratší v období mého života. Zatímco u psacího stolu jsem strávil většinu těch let, které mi byly umožněny, abych se mohl věnovat historii. Hned po roce 90 vlastně jsem dokončoval větší práce započaté během toho desetiletého působení v Táboře, kdy jsem měl hodně času na vlastní práci. Tak to především jsme dokončili dějiny Tábora až do roku 1452 a už jsem měl téměř v tisku husitskou revoluci, která měla původně mít dva svazky, pak se to rozrostlo na tři a na čtyři, tím se to dílo protahovalo a mohlo vyjít teprve až v první polovině 90. let. Tím ale moje práce na husitství nebyla skončena, nebo teprve v zahraničí jsem mohl dohledat některé prameny, k ním jsem dříve neměl přístup, ale i literaturu a všechno nově promyslet. Takže pak ještě další roky jsem pracoval na německém vydání husitské revoluce, která pak vyšla ve třech svazcích o rozsahu 2200 stran, což je teda jako dost rozsáhlé dílo v edici Monumenta Germanie historika. A domníval jsem se, že tím jsem už s tím skončil, ale měl jsem ještě jeden velký dluh a to byl životopis Jeronýma Pražského. Nikoliv jenom životopis, nýbrž především rozbor jeho díla. Tomu já jsem věnoval předtím dobře 40 let, ne-li více, bylo v tom mnoho mého umu, protože jsem to dílo musel vyhledat v mase anonymní středověké literatury a předložit nejenom nový životopis Jeronýma Pražského i s oceněním jeho spisu, ale i edici jeho spisu. Takže já jsem snad splnil to, co jsem si jako mladý historik přece vzal, že jsem konečně tomu Jeronýmovi mohl vrátit to, čím on zase přispěl k naší kultuře, k našemu duchovnímu životu v 15. století. Pak už to byly víceméně jenom drobné studie, ale byl jsem vyprovokován v posledním období k tomu, abych napsal životopis Jana Husa. Husovi jsem si věnoval už dříve, ale nikdy jsem se nedomníval, že napíšu jeho celkový životopis, protože to taky je velmi náročný úkol. Ale na druhé straně jsem věděl, že to je skoro má povinnost, protože po roce 90 se husitství dostalo do jakéhosi propadliště v dějinných názorech jako něco, co bylo dokonce i vředem zase v národních dějinách a podobně. Bylo to pro mě šokující, že vůbec takovým pohledům může dojít, protože já, ač tedy jsem agnostik, jsem cítil, jaká hloubka té křesťanské tradice Husovy je a že takhle smést všechno ze stolu jenom tím, že údajně husitství ničilo památky a že bylo vlastně odvrácenou tváří doby Karlovy. To jsem nemohl zase hned tak pominout bez nějakého vyjádření. A hlavně jsem v případě Husa cítil, že také potřebujeme mít nějaké kladné příklady v našich dějinách. Někoho, kdo uměl položit život za své zásady, protože tyhle ty lidi jsou vzácní a dělat si z nich nezřízenou legraci, jak jsem to zažil v posledních letech, tím, že se třeba prodával v televizním pořadu soda opalovací krém značky Jan Hus, no tak tohle to už bylo na mě příliš. Takže samozřejmě jsem věděl, že to nebude snadné, ten Husův životopis sepsat, ale já jsem se do toho pustil a snažil jsem se zůstat nad věcí. Ani toho Husa jsem nešetřil, ale i tak se mi prostě vylouplo z těch pramenů životní úsilí a dílo muže, který si ten stálý respekt zaslouží, a to nikoliv jenom na domácí půdě, ale tohleto je někdy marné říkat. V historickém ústavu jsem působil po dvě období, až do roku 1998, protože tehdy už jsem neměl právo kandidovat po třetí, ale já už jsem také ani o to příliš nestál, protože jsem měl nejenom kvalitního nástupce v ústavu, ale i pro seminář na fakultě a tušil jsem, že můj úkol spočívá někde jinde. Pomoci při výchově vědeckého dorostu. Věděl jsem, protože to už bylo v době, kdy se akademii upírala vědecká výchova, věděl jsem, že to je možné dosáhnout jedině ve spolupráci s univerzitou. A tehdy jsem měl tolik dobrých známých, jak na univerzitě, tak v akademii, že tenhle ten plán získal podporu a já jsem tak dostal příležitost založit Centrum medievistických studií právě při univerzitě a akademii. A jelikož jsem tehdy získal národní cenu švýcarskou na univerzitě v Bernu, tak jsem získal tolik prostředků, že jsem si mohl dovolit ten ústav založit v tom směru, že jsem nebyl odkázán jenom na žádosti a povolení, které dostanu, nebo jsem to mohl sám z toho grantu pořídit. A já jsem během dvou let vydupal to centrum ze země a dnes po 15 letech už je to instituce, která má svůj ohlas a je to nejenom servisní středisko pro bádání o středověku, ale dokonce bych řekl, že se tam rodí nové impulzy a že tam vzniká takové společenství lidí, kteří usilují o lepší kvalitu výzkumu a větší zhodnocení těch výsledků, které jsou dosaženy. Když se mám podívat za tím svým odborným životem, no pak bych snad mohl říci, že jsem dokázal více, než se mi zdálo, že vůbec bude možné. V mládí jsem měl být v cizině, nikoli v dolech, v produktivním věku pak za katedrou a nikoli za řídícím pultem tramvaje. No ale takhle si člověk život nemůže upravovat jenom podle svého, je dá možnostmi, které se vám naskytnou a pak člověk snad může říci, když se za tím životem ohlídne, no tak byl to jaksi tak dobrý život.